Бейжің уақыты сағат 0.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеумен, шебер орындаушылық тоғысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем әнкілер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем дауысын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға асыққан барша тыңдарман.
Мінекей тағы бір тамаша күннің арайлы шағында алқалы жұртпен эфир арқылы сәлемдесуге мүмкіндік алдық. Осы орайда тыңдармандарға тамаша әндер сыйлайтын боламыз.
Әр күн арайлы таң, жақсылықтар мол болсын, қайда барсақ жол болсын деген ақтілекпен өздеріңізге жалынды сәлем.
Әсем әндер арқылы тыңдарманға көңілді күй сыйлау үшін ең жақсы әндерімізді әуе толқынына көтеруге міндеттіміз әрине.
Ендеше бүгінгі әнкүйлеріміз көңілдеріңізге шаттық сыйласын деген үмітпен бағдарламамызды бастаймыз. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар. Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз «Береке әні», орындаған Дәлелхан Әділбекұлы.
Thank you.
Аққайын Құтмекен орындаған Дина Мәнан қызы.
Туған жердің бұлттары орындаған Сая Нұрғаппас қызы.
Thank you.
Құдай қатар жүзген теңіздегі.
Көңілім алып ұшып сен іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегім мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қалам қасайдары. Басында Қаратаудың қалған бекен, астыма мінген атым шабан бекен. Ауылың Қалқатайдың алыс қалған, іздесем ат шаршатып табан бекен.
Басынан Қаратаудың асып келдім, жайқалтып жапырағын басып келдім. Кеткенде ауылың алыс екі ай құрбы, өленге атыңдатап қосып келдім.
Адамзат өміріндегі ең қызықты шақ, махаббат қызық мол жылдар болса керек. Ол барлық адамның басынан өтер хикмет.
Сүйген жар дегенде санаң қыран болып самғап, күндіз-түні маза бермей, сағыныштың сусынына шөлдетпей қоймайды.
Жүрек сырларын ақтарып, сананы сағыныш меңдеткен, біріне-бірін табындырып, шөлдету махаббаттың ең үлкен қызығы болса керек.
Күн сайын өрт сезім болып лапылдаған махаббатқа арналған әндерді ұсынамыз ендеше, назарларыңыз жалғасып бізде болсын.
Шығып сезімдер ойыма оралар, жастықтың сол бір шақтары. Алыстап сол бір кез қалдырдау шарасыз қымбатты махаббат бақтары. Айналдым сағымға, қалқам жоқ бүгін жанымда. Сарқылмас сағыныш, сарылды сағынды, жалғыздық баттай жанымда.
Yeah. дилде толкун, көңүлде толкун, толкунга толкун уласкан. Сен ойлап коргум жагада турм, касымда жоксуң сырлашам. Назың мен эрке сырыңды жерде келитип аса уагынга. Карап шашыңды тарап, отуршы сәулем жанымда. Назың мен эрке сырыңды жерде келитип аса уагынга. Емелге карап шашыңды тарап, отуршы сәулем жанымда. Келер деп сен ай, көрер деп мен ай, көп күттім ұзақ сарылып. Қайдасың қайда, келші осындайда, жарың тұр мұнда жабылып. Назың мен ерке сырыңды жерде елітіп аса уағынға. Қарап шашыңды тарап, отуршы сәулем жанымда. Назың мен эрке сырыңды жерде елітіп аса уағынға. Емелге қарап шашыңды тарап, отуршы сәулем жанымда.
Арманым өмде, ағарына бар. сөңсің көңілдің көктемі. Ақығыттан жоғылдасы көктеге. Өмірлік махаббат бір шығы, сені мен жай қала көктеді.
Арманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде қонын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандығы айдарында.
Тилгоңор Дәүләт халыгыл орындайт.
халық күйі өмір толғауы орындаған Бейілхан Қалиәкбарұлы.
Құрманжан Зікіреуылының орындауында өз күйі әке арманы. Thank you.
уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрәуіл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқа ойдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жүріп